Κυριακή μετά την περίοδο των φώτων, την εορταστική περίοδο. Και η Εκκλησία θέλει να μας δείξει το μυστήριο που συντελείται στη ζωή των πιστών. Το μυστήριο αυτό είναι η θεραπεία. Αλλά προσοχή, πώς συντελείται η θεραπεία? Με την υπακοή στο Λόγο του Θεού, τον οποίο φυσικά μας λέγει κάποιος που ο Θεός έχει ορίσει να μας μιλήσει, να μας πει, να μας ανακοινώσει το Λόγο Του. Έχουμε σήμερα τους 10 λεπρούς, οι οποίοι καθαρίζονται. Πώς καθαρίζονται και τι είναι η λέπρα? Ο καθένας από μας είναι ο λεπρός. Η λέπρα της αμαρτίας είναι η φοβερή κατάρα του Αδάμ, η οποία μας βασανίζει. Και όλα τα βάσανα, όλες οι ακαταστασίες που προέρχονται στη ζωή μας είναι ακριβώς από την αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος, δέστε τι μας λέγει σήμερα. Όταν φανερωθεί ο Χριστός, που είναι η ζωή μας, τότε κι εσείς θα φανερωθείτε με δόξα. Περιμένουμε εμείς που βαφτιστήκαμε την επιφάνεια της δόξης του Μεγάλου Θεού, την Δευτέρα του Παρουσία. Την περιμένουμε? Είμαστε στραμμένοι ουσιαστικά προς αυτήν? Τότε, όταν φανερωθεί εκείνος, η πίστη μας είναι ότι κι εσείς κι εμείς θα φανερωθούμε, θα στολιστούμε με δόξα. Έναντι αυτής της δόξης που θα κληρονομήσουμε τότε, που μας ετοιμάζει από τώρα, μας λέει: νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη ημών τα επί της γης. Ποια είναι αυτά τα μέλη? Όχι τα μέλη του σώματός μας, αλλά οι κακές συνήθειες. Νεκρώσατε την πορνεία, την ακαθαρσία, τη γρουσουζιά, την ανυπακοή, το πάθος, την επιθυμία, την κακή, την πλεονεξία και την δολολατρία, την πλεονεξία η οποία είναι η δολολατρία. Όταν είναι κανείς προσκολλημένος στα χρήματα και θέλει όλο και συνεχώς περισσότερα και αγνοεί τους άλλους που είναι γύρω του, που πεινούν, που υποφέρουν και στρέφεται μόνο στον εαυτό του, ουσιαστικά είναι, λέει, η δολολάτρης. Για όλα αυτά έρχεται η οργή του Θεού. Έτσι πρέπει να ερμηνεύσουμε όλες τις συμφορές οι οποίες μας έρχονται. Πώς θα το ερμηνεύσουμε αυτό? Ένας Θεός Πανάγαθος δεν μπορεί να στέλνει κατάρες και... Όμως πώς εμφανίζεται? Όταν εμείς στενοχωρούμε το Θεό και εκείνος αποστρέφει το πρόσωπο του από μας, ο διάβολος έρχεται, γιατί πάμε με το διάβολο μαζί. Εκείνος λοιπόν είναι που μας τιμωρεί, η συντροφιά μας με τον διάβολο. Αυτός είναι που μας φέρνει την οργή του Θεού. Όταν ο Θεός παίρνει το πρόσωπο του από μας, τότε έρχεται ο διάβολος και μας σκεπάζει. Έρχεται, λέει, η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας, πάνω σε αυτούς οι οποίοι απομακρύνονται από το θέλημα του Θεού. Και εσείς ήσασταν άλλοτε σαν κι αυτούς, οι ιοί απειθίας. Αλλά το βάπτισμά σας έκανε τη μεγάλη μεταστροφή. Σας άλλαξε από τον κόσμο του σκότους, σας έφερε στον κόσμο του φωτός. Έγινε αυτή η αλλαγή? Είναι ισχυρή? Ισχύει σήμερα? Είναι ο καθένας από εμάς ο άνθρωπος του Θεού, του φωτός? Τώρα όμως, αυτά τα κάνατε άλλοτε, τώρα όμως αφήστε τα πάντα. Πάψτε να οργίζεστε, να θυμώνετε, να έχετε κακίες, να βλασφημείτε, να αισχρολογείτε από τα στόματά σας. Να μην λέτε ψέματα ο ένας στον άλλο. Να γδυθείτε τον παλιό άνθρωπο, να βγάλετε από πάνω σας τον παλιό άνθρωπο με τις πράξεις του και να ντυθείτε τον νέον, ο οποίος ανακαινίζεται με το φως και γνωρίζει όλο και περισσότερο και γίνεται όμοιος με την εικόνα του κτίστου του. Σε αυτήν την εικόνα, όταν βρεθείτε σε αυτήν την κατάσταση ανακαινισμένη, εκεί δεν υπάρχει πια Έλληνας, Ιουδαίος, περιτιμημένος και απερίτιμητος, βάρβαρος, σκύθης, δεν υπάρχει Βούλγαρος, Ρώσος, Έλληνας, Αλβανός, αλλά δεν υπάρχει ράτσα. Αυτός ο κρυφός ρατσισμός, ο οποίος κρύβεται μέσα μας και βλέπουμε τον άλλον πάντα με τη διάθεση να τον υποτιμήσουμε, να τον περιφρονήσουμε. Εμείς είμαστε οι εκλεκτοί του Θεού. Σε αυτή την κατάσταση δεν υπάρχει ρατσισμός. Τα πάντα και εν πάση, όπου και αν κοιτάξεις, ό,τι και αν δεις, βλέπεις Χριστόν. Υπάρχει αυτή η κατάσταση. Στην Ευαγγελική περικοπή έχουμε τους 10 λεπρούς. «Ελέησον ημάς, Κύριε Ιε Θεού», του λένε. «Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς». Αυτός τους λέει αμέσως: «Πάτε να δείξετε τους εαυτούς σας τους ιερείς». Βλέπετε, εάν ο Χριστός κάνει μία θεραπεία, πρέπει να την επικυρώσει ο αντιπρόσωπός του επάνω στη γη. Δεν του αρκεί του Χριστού το ότι λέει: «Εντάξει, σας θεραπεύω, τελειώνει η ιστορία». Πάτε να δείξετε τους εαυτούς σας τους ιερείς. Σύμφωνα με τον νόμο, τον οποίο δεν καταργεί ο Χριστός, τον ολοκληρώνει, τον συμπληρώνει, τον τελειοποιεί. Λέει, ο νόμος έλεγε, για να θεραπευτεί ένας άνθρωπος, όταν θεραπευτεί, πρέπει να το επιβεβαιώσει ο ιερεύς. Πάτε λοιπόν, δείξτε στους ιερείς τον εαυτό σας, να βεβαιώσουν ότι θεραπευτήκατε. Αν δεν εξομολογηθείς, αν δεν σου πει ο παπάς, ο πνευματικός, την άφεση, δεν έχεις την άνεση ούτε να μεταλάβεις, ούτε να είσαι. Παλαιότερα ήταν πολύ αυστηρότερα τα πράγματα. Σήμερα τα έχουμε λησμονήσει όλα. Λοιπόν, βασικό στοιχείο στη ζωή μας είναι η εξομολόγηση. Πάτε να δείξετε τους εαυτούς σας τους ιερείς. Μα ντρέπομαι. Μα γιατί ο παπάς είναι καλύτερος από σένα σαν άνθρωπος? Και ο παπάς είναι άνθρωπος που τον έλυσε, τον καθάρισε ο Χριστός και είναι το ξύλο, αν θέλεις, ή το μέταλλο, το μπακύρι, που είναι κατασκευασμένη μια βρύση, ένας κρουνός, αλλά παίρνεις το δροσερό νερό του και πίνεις. Πηγαίνουν και δείχνουν, όπως τους είπε ο Χριστός, τους εαυτούς των στους ιερείς. Και σηκώνονται όλοι και φεύγουν. Ένας μόνον από τους 10 θυμήθηκε να επιστρέψει και να πει στον ευεργέτη το ευχαριστώ. Και ο Χριστός απορεί και υπογραμμίζει την αγνωμοσύνη. Πήραν όλοι, τρώνε, αλλά πόσοι ευχαριστούν, πόσοι λένε το ευχαριστώ? Πόλους ευεργετεί ο καθένας. Πόσοι γυρίζουν, πόσοι αναγνωρίζουν το καλό που τους κάνεις, την ευεργεσία, τον καλό λόγο που τους λες? Οι 10 δεν εκαθαρίστησαν και οι 10? Πού είναι οι 9? Δεν μπόρεσαν να γυρίσουν και να πούν, να δοξολογήσουν το Θεό για το καλό που τους έκανε? Όλη μας η ζωή, αδελφοί, είναι ευχαριστία. Αλλά δεν δέχεται ο Χριστός την ευχαριστία της αγνωμοσύνης. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν εξομολογείται, που κρύβεται, που έρχεται στην εκκλησία σκοτεινιασμένος, που δεν είναι ολοφώτινος και δεν είναι αγαπημένος και δεν δένεται με τους αδελφούς του. Σας έχω πει τόσες φορές, δεν θέλω να βλέπω άγνωστους ανθρώπους στο εκκλησίασμα. Δηλαδή, το που με είδατε μια φορά και σας είδα, δεν σας άγιασε, ούτε σας ωφέλησε. Πρέπει να έρθετε, να πλησιάσετε, να γίνουμε φίλοι, οικείοι, πατέρας με παιδιά. Αυτό θα πει η εκκλησία, ενότητα. όπως είναι σε μια οικογένεια, ο πατέρας, η μητέρα, τα παιδιά αγαπημένοι μεταξύ τους, έτσι και η Εκκλησία, η ενότητα των πιστών, να είναι με τον Παπά ενωμένη και μεταξύ τους ο ένας με τον άλλο. Δεν μπορεί να είσαι ενωμένος με τον Παπά και με τον άλλο που είναι δίπλα του να μην θέλεις να τον δεις ή να μην μπορείς να πεις καλημέρα. Εδώ προσέξτε για να δείτε την ειλικρίνεια της εξομολογήσεως ή της μετανοίας που έχει ο καθένας. Πάω, λέω καλημέρα στον Παπά, αλλά δεν με ενδιαφέρει ο διπλανός του, ο συνεργάτης του, μα τότε δεν έκανες τίποτε. Αδελφοί, ή θα πληθούμε, θα λουστούμε, θα καθαριστούμε και θα πούμε στο Θεό ευχαριστώ, ή άλλως θα παραμένουμε βάρβαροι, σκύθες, Έλληνες, Βούλγαροι, Ρωμιοί, Αλβανοί. Δεν θα είμαστε όμως χριστιανοί. Αν όμως θέλουμε να είμαστε πραγματικοί άνθρωποι του Θεού, με μια τέλεια ειλικρινή εξομολόγηση, τότε θα πρέπει να συμφιλειωθούμε με τον Παπά, να υπακούσουμε στο Λόγο του Θεού και να κάνουμε αυτό που μας λέει. Καθώς πήγαιναν, εκαθαρίστησαν, δηλαδή η λέπρα, η αμαρτία συγχωρείται καθώς κάνεις το καλό. Η τελειοποίησή σου, ο εξαγιασμός σου προοδεύει στην άσκηση του καλού. Εάν δεν, για να γίνει ένας καλός τεχνίτης, θα πρέπει να μαθητεύσει πλάι σε έναν άλλον. Αυτή η μαθητεία είναι η πρόοδος του. Αδελφοί, ο δρόμος του Θεού είναι απλός και εύκολος. Αλλά όσο απλός και εύκολος είναι, άλλο τόσο είναι δύσκολος να ξεπεράσουμε την παγωμάρα της αμαρτίας, τη λέπρα. Δείτε ένα αυτοκίνητο το οποίο προχθές χρειάστηκε ο Μάρκος, ο δικός μας, να βάλει μπρος το λεωφορείο του Ιδρύματος με την παγωνιά εκείνη. Είδε και έπαθε να το κουνήσει, να το βάλει μπρος. Έτσι είμαστε οι άνθρωποι. Η παγωμάρα της αμαρτίας μας έχει νεκρώσει και πρέπει να αναστηθούμε. Πρέπει δηλαδή να ακούσουμε, να ανοίξουν τα αυτιά μας, να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, το Λόγο του Θεού. Μελετάτε το Λόγο του Θεού. Μελετάτε αχόρταγα. Δουλεύετε το Λόγο του Θεού. Γιατί αυτός είναι η Ανάσταση και η θεραπεία και η κάθαρση. Ο Λόγος του Θεού είναι φως και αλήθεια και φωτίζει και κάνει τη ζωή του ανθρώπου αγία, ειλικρινή, ευχάριστη στο Θεό. Ευχαριστήσομεν το Κύριο. Ευχάριστη γίνεστε.